Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață. Salutăm pe această cale pe toți cei care sunt lângă aparatele de radio și ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne văd acum în fața micilor ecrane, pe Speranța TV. Ei bine, vreau să vă spun că subiectul de astăzi este unul ce ne interesează pe noi, pe fiecare, pentru că vreau să vorbim despre mass media și societatea de astăzi, bineînțeles. Dar vrem să vorbim puțin de începuturi, de care au fost mijloacele de comunicare la început, cum s-au dezvoltat, care au fost pașii ce au urmat toate aceste mijloace de comunicare în masă și unde suntem în prezent. Dar înainte de a dezvolta noi subiectul acesta, vreau să-i cunoașteți pe invitații mei.
Bun venit la Binterviu. Nume:
Cristina Surdu.
Oprea Bogdan.
Locul și ziua nașterii:
2 decembrie, București.
26 iulie, București.
Salutați-vă între voi.
Bună, Bogdan.
Salut, Cristina.
Unde locuiți în prezent?
În București.
În București.
Ce studii aveți?
În prezent sunt studentă la Facultatea de Litere, Universitatea București.
Facultate de Inginerie Managerială și a Mediului.
Materia preferată la școală?
Sportul.
Fizica.
Cea mai mare realizare de până acum?
Locul 2 pe țară, individual, la campionatul de dezbatere academice.
Apariția la televizor.
Ce pasiuni aveți?
Muzica, limba germană, limba engleză, filmele.
Știința, jocurile video, filmele și artele marțiale.
Când ați avut cele mai mari emoții?
Cred că la bacalaureat.
La examenul auto.
Spuneți-ne ceva despre voi într-o singură frază.
Sunt un om calm și sincer.
Sunt o persoană dezinvoltă, veselă și mereu cu zâmbetul pe buze.
Care este cea mai mare teamă pe care o aveți?
Să nu mai fie mașini superbe.
Că lumea asta ar putea rămâne vreodată fără ciocolată.
Salutări pentru prietenii voștri.
Salut, oamenilor!
Bună!
Salutări pentru Mihaela.
De-abia aștept să te întâlnesc.
Am revenit în studio și, așa cum ați observat, invitații mei de astăzi sunt Cristina și Bogdan. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am găsit.
Mă bucur că voi ați acceptat invitația mea și mai ales că avem o surpriză pentru ascultătorii și telespectatorii noștri, când vine vorba de Bogdan. De ce? Pentru că noi, pentru emisiunea aceasta și pentru posibil emisiunea de săptămâna viitoare, avem luate de pe stradă anumite voxuri cu vocea poporului, cum ar veni, cu privire la subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi. Și, surpriză, printre intervievații pe stradă este Bogdan. Noi am mai primit o solicitare cu ceva vreme în urmă de la un student, un tânăr care ne urmărește pe Speranța TV și ne-a scris pe Facebook, pe pagina noastră, că dorește să participe în emisiunea Lecția de Viață. Bineînțeles că a fost invitat. Așa și Bogdan și-a manifestat dorința de a fi alături de noi la Lecția de Viață și este alături de noi. Mulțumim că ai acceptat și că ai avut dorința să fii alături de noi.
Mulțumesc pentru invitație.
Dragilor, subiectul este foarte interesant, pentru că trebuie să ne perfecționăm, să fim în pas cu tot ceea ce se întâmplă, am putea spune. Mass media și societatea. Vreau să vorbim puțin despre mijloacele de comunicare. Care au fost primele mijloace de comunicare prin care oamenii aveau acces la informație?
Primul mijloc de comunicare, care putem să vorbim din punct de vedere istoric, este comunicarea scrisă. Este primul mediu prin care a putut omul de rând să aibă acces
la informație. La informații.
Cartea fiind, conform istoricilor, apărut în anul 3500 înainte de Hristos, în Simeria. Și aceasta, până prin 1300, era scrisă de mână. Totul trebuia să fie atent scris de către oameni care își petreceau ani,
ore și zile
și ani pentru a-și perfecționa munca pe care o făceau, ca să ne ofere cărțile.
Posibilitatea de a avea noi informații.
Corect. După aia, după apariția...
Și dacă tot vorbim de carte, trebuie să amintim și de faptul cu tiparul.
Corect. Vreau să menționez, primul tipar apărut a fost în China, în anul 1377, dar era un tipar limitat. Putea să scoată 10 pagini pe oră. Și datorită modului de confecționare, avea probleme și trebuia tot timpul să fie înlocuite componente. După aia, această tehnologie a fost scoasă din China și a ajuns în Europa, unde, cum știm cu toții, domnul Gutenberg a reușit
de asta,
să...
1440.
Da, 1440, da? A făcut tiparul și de acolo puteam să tipărim angro, s-ar spune.
Cum s-ar spune. Deci dacă ar fi să o luăm cu începuturile, putem să spunem cartea a fost primul mijloc de comunicare prin care omul a avut acces la informație.
Da.
Următorul mijloc de comunicare...
Aș dori în primul rând să-l completez puțin pe colegul meu. Noi nu am răspuns în principiu la întrebarea, dar de ce s-a simțit nevoia implementării unui mijloc de comunicare precum cartea și tiparul? Asta pentru că oamenii de-a lungul istoriei au încercat să găsească modalități prin care să conserve informația, gândurile. Dacă înainte ca să poți să auzi o informație sau să poți să o transmiți și automat să o confirmi, era nevoie de generații, era nevoie de drumuri, era nevoie de alte mijloace de
acces.
De acces la informație, oamenii au reușit prin intermediul cărții aproximativ 2500 de ani să consemneze istoria, să guverneze, să ofere informații, să distreze, lucru care mai apoi a dus către tipar și apoi către presa scrisă, care a apărut cam în a doua jumătate a secolului al XV-lea, tocmai din dorința oamenilor de a găsi o posibilitate de a răspândi și de a multiplica informația. Pentru că dacă înainte cărțile de cele mai multe ori erau scrise de mână, sau chiar dacă după aceea a apărut tiparul, informația tot era greu de accesat, întrucât nu toată lumea își permitea să cumpere o carte, mai ales că munca pentru tipărirea unei cărți era extraordinară. Și astfel, odată cu secolul al XVI-lea, presa scrisă a luat un foarte mare avânt. Atât în Marea Britanie, cu apariția The Times, cât și în Statele Unite ale Americii, când au apărut ziarele, la fel și în țările românești, în secolul al XIX-lea, a început să se dezvolte această presă scrisă, urmând mai apoi să ajungem la radio.
Și dacă tot vorbim de radio, ce trebuie să amintim, Bogdan?
Despre radio, radio a fost conceput la începutul secolului 20.
Îmi place foarte mult că tu ne informezi cu privire la an, la secole. Pentru telespectatorii și ascultătorii noștri e bine să-și noteze, nu?
Îmi place, sincer să vă spun, îmi place istoria și îmi place să mă documentez. Da, a fost conceput ea prima modalitate prin care se puteau auzi știri de peste ocean. Englezii, de exemplu, puteau să afle ce se întâmplă în New York și viceversa. Dar tehnologia aceasta a fost foarte importantă după aia și în război pentru dezvoltarea radarelor, tot pe tehnologia radio.
Exact.
A fost prima tehnologie portabilă. Puteam să ascultăm de oriunde. Dacă se puteau lua niște tranzistori de la orice magazin, se puteau folosi cu o mică antenă improvizată, oricine putea să prindă liniștit.
Ar trebui să menționăm faptul că atunci când a apărut un mijloc de comunicare, am putea spune că a avut perioada de introducere, perioada de creștere, cum ar veni, apogeul, după care a început o perioadă de declin. Putem spune că același lucru s-a întâmplat în privința cărții, când au început să apară periodicele și când au început să apară ziarele și oamenii au avut mult mai repede acces la informații, la tot ceea ce se întâmplă în țara lor, pentru că ei primeau, erau foarte mici informațiile pe care le tipereau în vremea respectivă în ziare, dar erau suficient cât aveau nevoie. După ce apare radioul, putem spune că și presa scrisă a rămas puțin în umbră. Deci fiecare mijloc de comunicare a avut un moment de creștere, apogeu, apoi a intrat puțin în declin, să-i spunem.
Corect.
Dar nu neapărat în declin. Dar despre toate acestea vom vorbi imediat după o scurtă pauză muzicală. Thank you.
Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio, iar tema pe care noi o discutăm astăzi, mass media și societatea. Mai precis, vrem să vorbim despre mijloacele de comunicare, prin care noi putem să luăm legătura și să fim informați. Iar alături de mine sunt Cristina și Bogdan. Spuneam înainte de pauză faptul că fiecare mijloc de comunicare pe care noi îl vom discuta la momentul respectiv a avut o perioadă de creștere, de apogeu, a strălucit pe cerul mijloacelor de comunicare, am putea spune, după care a intrat puțin în declin. Dacă am ajuns la radio, că despre el vorbeam înainte, ar trebui să amintim faptul că nu este chiar un mijloc de comunicare ce a rămas în urmă, ce nu a mai fost băgat în seamă. Pentru că, așa cum aminteai tu, Bogdan, a apărut faza cu tranzistorul și radioul a devenit un obiect portabil, oamenii au putut să-l ia, dacă televiziunea într-adevăr a apărut, dar te ținea legat, cum s-ar spune, te ținea prins acasă, pentru că tu, dacă voiai să urmărești și să fii la curent cu tot ce se întâmplă și tot ce se difuzează la televizor, erai obligat să stai acolo, radioul a oferit posibilitatea de a fi luat acolo unde mergi, eu știu, în activitățile pe care ți le întreprinzi. Deci a știut să se adapteze un pic la situație.
Păi a știut să-și creeze anumite frecvențe care automat să fie preferate de oameni. Uitați, niciodată nu o să vă duceți în trafic și nu o să vedeți cel puțin 80 de oameni din 100 care să asculte radio. Chit că ascultă un post de muzică sau un post de știri sau alte lucruri de genul acesta. Nu neapărat că ele au căzut într-un declin din punctul meu de vedere,
ci
mai degrabă
au
căpătat alte funcții în timp.
Exact, au luat alte nuanțe.
Uitați, după ce a apărut presa scrisă, automat cartea nu a mai fost atât de mult în vogă, ca să spun așa, dar...
Dar este normal să se întâmple
exact,
asta.
Exact, dar ea a căpătat mai degrabă o funcție educațională. Ea fiind principalul mijloc, principalul material de învățare în școli, ceea ce presa scrisă nu ar fi putut atât de bine să suplinească cum poate să facă cartea.
Corect. Numai că vorbim de poziția de lider pe care l-a avut la momentul respectiv, un mijloc de comunicare. Și apoi, cum a fost pus puțin în umbră, oamenii s-au dezvoltat, oamenii au încercat să fie mult mai în temă, au încercat să evolueze puțin din punct de vedere tehnic. Și așa putem vorbi de apariția unor noi mijloace de comunicare, care sunt mult mai accesibile. Ce ne mai puteți spune voi despre partea aceasta, perioada cu radioul? Și apoi a apărut televiziunea. Vorbim de televiziune că a apărut și s-a dezvoltat mai precis după cel de-al doilea război mondial, cu precădere în America, pentru că era țara unde nu fusese afectată de război.
Da. În America și în Marea Britanie.
Și, da, apoi în Marea Britanie,
cele
exact.
Două țări au fost vârf de lance pentru noua tehnologie, care era... Încă în stadiu incipial, de-abia cu, adică în urmă cu vreo 50-60 de ani, tocmai a fost transmisă prima imagine TV care a fost pur și simplu un semn de plus luminos dintr-o cameră în alta și acum deja doreau să transmită prin unde e radio, ca să se poată face conexiunea, aceste imagini mișcătoare care erau total nouă invenție, un nou mod de...
O nouă jucărie, să-i spunem
așa. O nouă jucărie, corect. Da. O nouă jucărie pentru populație.
Da, Cristina.
Oamenii au fost foarte impresionați în momentul în care nu s-au mai limitat doar la citit sau doar la ascultat și efectiv aveau atât vizualul cât și auditivul în fața lor.
Corect.
Mai ales cu multitudinea de emisiuni care au apărut. Chiar că era un alb-negru, nu era un color. A fost ceva nou pentru oameni și televiziunea a reușit astfel în timp să dezvolte multe funcții de informare, de educare, de divertisment, pentru că având în vedere că viața în sine este atât de alertă și noi suntem atât de preocupați să muncim, să învățăm și să ne ocupăm de activitățile noastre cotidiene, întotdeauna oamenii, chiar și atunci cât și acum, și-au găsit plăcerea aceea de a sta în fața televizorului și de a urmări anumite emisiuni de divertisment.
Sau anumite programe.
Exact, dar... Uitați că lucrurile nu s-au oprit aici. S-au dus mai departe și a apărut și internetul.
Haideți să nu ne repetim chiar așa, să ajungem la internet. Știți ce am observat eu și cred că ar trebui să subliniem faptul că nu neapărat că celelalte mijloace de comunicare, cum a fost cartea, presa scrisă, radioul, au rămas undeva într-un colț pentru că acum este pe scenă televiziunea. Nu! Am putea spune că se împletesc foarte bine toate acestea și împreună ne ajută pe noi să respirăm informații, să spunem așa.
Da. Această împletire care ați menționat este din următor mod. Omul tot timpul vrea să fie informat. Tot timpul vrea să fie la curent cu ce se întâmplă nou acum. Ori în țară, ori în afară.
Trăim într-o societate unde trebuie să fii informat.
Păi de-aia asta zic.
Oamenii chiar au nevoie de lucrul acesta.
Acesta este motivul. Acasă avem televizorul. Pe drum.
Îți iei radio.
Era posibilitatea radioului.
Corect.
Dacă stăm, de exemplu, în mijloace de transport în comun, presa scrisă,
cărți.
Scrisă, tot ce este scris ne este la îndemână. Noi tot timpul dorim să avem un mediu care să ne informeze, chit că este televizor cu știrile, radio cu la fește sau muzică, sau pur și simplu o carte bună prin care putem să ne lăsăm imaginația să creeze lumi pe care să le explorăm în drumul nostru de la casă la destinația pe care trebuie să ajungem.
Știți ce mi s-a părut interesant? Că omul n-a avut nevoie să fie educat din punctul acesta de vedere. Informația a preluat-o din zbor, am putea spune. Nu a trebuit să se facă o școală specială unde să spună, măi, dacă voi aveți aparat de radio, veți asculta. Nu! Oamenii au luat din mers toate lucrurile acestea.
Păi din moment ce sunt atât de multe resurse din care noi putem să preluăm informația și având în vedere faptul că condiția umană cere să fim acolo pentru comunitatea noastră, să controlăm mediul înconjurător și pentru asta avem nevoie de informații. Avem nevoie de informații, chit că ele sunt actuale, chit că ele sunt reprezentate de literatură, de științe exacte, de știri, de politică și nu ai nevoie de o școală care să-ți spună dacă vrei să înveți despre politică, citește cărți. Sau dacă vrei să auzi ce s-a întâmplat astăzi, ascultă știri la radio. Sau dacă vrei să fii în contact cu alt tip de informații, uită-te la televizor. Nu.
Acum, la drept vorbind, ar trebui să menționăm faptul că sunt foarte mulți tineri care au lăsat cărțile undeva într-un colț și nu mai sunt interesați de cărți. Dacă tot vorbeam noi de faptul că funcția cărții a fost preluată și, mă rog, putem vorbi despre carte ca fiind ceva educativ pentru ei. Sunt foarte mulți tineri care încă au nevoie să li se spună întoarce-te la cărți, ai nevoie să studiezi din cărți.
Mereu îmi amintesc ce îmi spunea bunica mea legat de faptul că ea atunci când era tânără se ducea la cinematograf cu prietenii și se uitau la filme. Acum cinematograful pentru noi este doar de ocazie, doar de a-ți ocupa timpul, dar principala sursă de vizionare a filmelor este televizorul. La fel și pentru tineri în ziua de astăzi. Nu mai este la fel de incitant pentru ei să deschizi o carte, să simți paginile acelea scrise. Este mult mai ușor să descarci cartea respectivă de pe internet, fără să plătești pentru ea. Este mult mai ușor să găsești rezumatul ei acolo, sau pur și simplu să asculți o carte audio, în format audio.
E-book.
Da.
Cu alte cuvinte, Cristina ne-a făcut legătura către următorul mijloc de comunicare ce a apărut și este în vogă, să-i spunem așa, internetul. Care a fost primul lucru pe care l-a oferit internetul față de toate celelalte mijloace de comunicare?
Internetul, ca să vorbim despre el ca entitate, este o conexiune a mai multor calculatoare între ele. Deci, pentru a vorbi despre internet, întâi să vorbim de invenția calculatorului. Dar nu o să
din nou Bogdan ne ia cu începuturile, dar nu este rău.
Calculatorul este cunoscut de mai majoritate ca apărând în timpul celui de-al doilea război mondial, ca fiind o modalitate, ca fiind copilul, invenția matematicianului Alan Turing, un britanic, dorind să spargă codul produs de mașinăria Enigma de către nemți.
Nemți.
Acesta a fost creat, a fost după aia pus sub confidențialitate timp de 50 de ani, dar invenția totuși nu a putut să fie ținută în secret. Și de acolo au tot apărut calculatoarele. După aia, prin 1950-1960, au început să se facă primele legături între calculatoare. De aici A început internetul, a început modul digital.
La început a fost ARPANET.
Corect. Vă că vă știți.
Tema este mass media și societatea.
Dar ce ne oferă netul, ce ne oferă mediul digital față de celelalte?
Are un plus, are ceva.
Corect. Poate să ne dea pe toate trei menționate înainte.
Plus.
Scris. Radio. Audio și vizual.
Video.
Audio și video.
Da.
Plus portabilitate.
La orice oră din zi și din noapte.
Coi.
Un alt lucru pe care trebuie să-l menționăm este că a fost primul mijloc ce a înlesnit interacțiunea.
Deși el a apărut inițial ca să valorifice și să...
Să pună în valoare,
să potențeze comunicarea între oameni, comunicarea masă, din contră, el a ridicat niște bariere destul de înalte. Și...
De ce spui tu că au ridicat bariere? Uite, prin internet, prin intermediul rețelelor sociale, tu poți să ții legătura cu colegi pe care probabil nu o să-i mai vezi peste ani.
Sau poți să ții legătura cu colegi actuali cu care prefer mai degrabă să vorbesc în mediul virtual decât să vorbesc face-to-face.
Bine, dacă stăm să ne gândim la lucrul acesta, au apărut o grămadă de rețele și de posibilități de genul acesta chiar pe telefon. Adică noi vorbeam de importanța pe care a adus-o, de plusul pe care l-a adus acest mijloc de comunicare față de celelalte pe care le-am discutat mai devreme. Deci am ajuns la faza cu internetul. Încă o dată ar trebui să repetăm care sunt mijloacele de comunicare pentru toți.
Cartea, tiparul, presa scrisă, radio, televiziune, internet.
Tiparul nu.
Tiparul nu. Modalitatea.
Este modalitatea de... Există vreo legătură între mass media și știința politică din câte ați observat voi? Pentru că aș vrea să aducem discuția în zilele noastre. Vrem să vorbim puțin despre ce se întâmplă acum. Am trecut așa fugitiv prin istorie, am înțeles care sunt mijloacele de comunicare, pe ce le putem axa, cum au evoluat, cum s-au dezvoltat, cum se împletesc la ora actuală toate aceste mijloace de comunicare și nu putem să spunem că unele au rămas în umbră absolut de tot. Bine, pentru unii poate, dar trebuie să spunem că ele au fost și se împletesc foarte bine, oferindu-ne posibilitatea să avem acces nelimitat la informație, dacă dorim să fim informați.
Da.
Există vreo legătură între mass media și știința politică, din câte ați observat voi?
Ne se prezintă prin mass media ceea ce se întâmplă. Mai parte din știrile pe care le urmăresc, despre asta se axează, ce s-a mai întâmplat.
Deci clar putem să spunem că mass media și știința politică se întrepătrund, pentru că în general conducătorii au optat să-și promoveze acțiunile și să se facă cunoscuți prin mijloacele de comunicare.
Da.
Dacă ar fi să vorbim despre impactul pe care îl are cel mai important mijloc de comunicare, care credeți voi că este? Cel mai important mijloc de comunicare din zilele noastre, din câte ați observat voi?
Televiziunea.
Televiziunea, trebuie să fiu și eu de acord. Urmată de aproape de internet.
Urmată de internet.
Da.
Exact. Haideți să vedem ce ne-au spus tinerii pe stradă. Bineînțeles, printre acești tineri îl veți vedea și pe Bogdan.
Care este cel mai important mijloc de comunicare din mass media?
Păi, din punctul meu de vedere, cel mai important mediu este televiziunea. Acum, de ce spun televiziunea? Pentru că este accesibilă la toată populația, atât tânără cât și în vârstă, dar este urmată foarte de aproape de internet. Toate televiziune, toate ziarele, radio și așa mai departe au pagini web pe care putem să intrăm, dar de ce zic că este al doilea? Pentru că nu toată lumea are accesibilitate la el, persoane în vârstă fiind dintr-o altă eră, nu s-au obișnuit întâi cu tehnologia, iar în mare parte tineretul este cel care are acces. Dar în primul rând este televiziunea care domină momentan.
Probabil cea mai mare influență ar fi a televiziunii, pe lângă internet, presă și alte surse de informație.
Păi în momentul de față consider că cel mai important mijloc de comunicare ar fi televizorul, deși în același timp și internetul este pe o pantă ascendentă în ultimii 50 ani, însă populația țării fiind un pic mai îmbătrânită, consider că totuși televizorul este principalul instrument mass media.
Eu consider că cel mai important mijloc de comunicare mass media în momentul de față rămâne televiziunea. Deoarece televiziunea este un mijloc mult mai la îndemână oamenilor, este un mijloc destul de vechi, dar în continuare este folosit.
Am revenit în studio și, așa cum ați observat, și tinerii pe stradă, chiar și tu, Bogdan, spuneai că televiziunea este mijlocul de comunicare ce ocupă locul întâi, am putea spune. Da?
Da, așa este.
De ce credeți voi că este lumea astăzi preocupată de media și de impactul pe care îl au acestea?
Eu cred, cum am menționat înainte, dorim să știm. Dorim informații, iar prin media ni se transmit informații, dar depinde cum ni se transmit informațiile. Se poate spune o poveste, o știre, dar arătată într-un anumit unghi. Și noi o să vedem tot timpul acel unghi. Până la apariția internetului și la posibilitatea folosirii lui de mare majoritatea populației, noi vedeam decât unghiul care ni se prezenta. Era acela și nu vedeam altceva. Acum mi este foarte ușor. Acum pot să scot telefonul, pot să intru pe calculator după ce văd o știre. La
ca un adevărat jurnalist, îți iei informația din trei surse.
Corect. Pot să mă uit și să... La fel mi se spunea și la facultate de profesorii mei. Dacă nu înțelegi un lucru, da, o problemă, să zicem, de fizică, o iei dintr-o carte, o citești. N-am înțeles. Mai au dintr-o carte care arată aceeași temă. O mai citești pe aceea. Acolo poate să-mi fie un pic mai amănunțit, mai în detaliu. Și tot așa, dacă iau din 2, 3, 4, 5 surse, pot să-mi fac o imagine mult mai mare de ansamblu decât dintr-un singur unghi.
O văd pe Cristina foarte nerăbdătoare, vrea să intervină. Da, Cristina? Las.
Referitor la întrebarea ta cu privire la mass media este considerată ca fiind o putere indispensabilă și constant crescândă asupra segmentelor unei societăți. Tocmai această comunicare în masă îndeplinește niște funcții pentru societate și de aceea pentru noi contează atât de mult totalitatea aceasta de elemente care sunt înglobate în mass media. Funcția de legătură, de legătură cu societatea noastră. Noi ne aflăm într-o legătură constantă cu comunitatea în care ne aflăm, cu țara noastră, cu lumea, prin știrile pe care le auzim, prin informația de ultima oră. Funcția de educare, mass media, indiferent în ce formă, ne ajută să învățăm limbi străine, să aflăm informații noi, să transmitem informații mai ușor și prin varietatea de modalități de transmitere a acestei informații la un public larg, noi putem automat să vedem ce este corect și ce nu, să valorificăm informațiile respective. De asemenea, avem și funcțiile de informare, care se leagă foarte mult de cea de legătură, de divertisment. Mass media ne influențează viața cotidiană și, din punctul meu de vedere, noi nu am putea să trăim fără aceste elemente care se conțin în mass media.
Pentru că media influențează opinia publică.
Exact.
Am putea spune, modelează atitudini, prefigurează comportamente chiar și reacții. Nu?
Corect.
De asta oamenii sunt interesați de ceea ce se întâmplă și sunt preocupați de media și de impactul pe care acestea îl au asupra lor. Am putea spune că media a câștigat foarte mult teren în dreptul opiniei publice. Și de multe ori vorbim de media ca fiind opinia publică. Au preluat oarecum să fie vocea poporului.
Acest lucru a dus în schimb la o vulnerabilitate a opiniei publice, datorită lipsei de resurse, datorită dominării de către o elită. Este foarte mult de discutat pe această temă. Sunt și puncte bune, sunt și puncte rele.
Le vom sublinia la momentul respectiv, însă ce vreau să subliniez este faptul că media a pretins că vorbește în numele opiniei publice. Și trebuie să fiți de acord că asta ați observat-o și voi.
Corect. Vorbește din mediul...
În numele
publicului. Dar depinde cine este întrebat. Sunt păreri și păreri. Sunt... oameni care doresc să spună ceea ce se întâmplă, sunt oameni care nu doresc să spună ceea ce se întâmplă sau care să spună într-un anumit mod, pe un anumit limbaj ceea ce se întâmplă. Ca să nu ne dăm noi seama tot timpul sau să înțelegem, dar să înțelegem vag ceea ce...
Ce ar trebui să mai menționăm este că nu putem discuta acum că media acționează în numele opiniei publice, dar putem spune de asemenea că media contribuie la cristalizarea și apoi a promovarea unor orientări ale opiniei publice, curente, dominante, opinii, preocupări ale opiniei publice.
E un purtător de cuvânt, dacă putem spune așa, pentru că suntem foarte mulți totuși, cu păreri diferite, cu perspective diferite și cu interpretări diferite. Avem nevoie de ceva care să fie standard, general. Într-adevăr, aceste modalități de transmitere a informației în masă diferă de la una la cealaltă și de cele mai multe ori tind să prezinte informația puțin diferit, dar esența este aceeași.
Diferit din punctul tău de vedere, poate.
Diferit din punctul meu de vedere, că poate, nu știu, într-o carte găsesc o informație într-un fel și la televizor mi este prezentată altfel. Nu știu dacă aparat este o problemă de perspectivă, pe cât este de prezentare. De...
Pentru că tot ai amintit, Cristina, puțin mai devreme de faptul că există foarte multe vulnerabilități. Haideți să vorbim despre ele. Eu mi-am notat câteva și aș vrea să le comentăm împreună. Cu siguranță nu vom avea timp, poate, să le finalizăm în emisiunea aceasta, dar poate vom mai avea ocazia să discutăm despre ele. Care sunt punctele ce duc la vulnerabilitatea opiniei publice? Pentru că tot aminteam de faza că opinia publică, am putea spune că intră în același segment și putem vorbi ca fiind preluată de media, media fiind purtătoarea de cuvânt a opiniei publice. Prima vulnerabilitate pe care eu mi-am notat-o este lipsa competenței. Ce spuneți voi?
Prin lipsa competenței înțelegem foarte clar ideea că nu toți oamenii sunt pregătiți și nu toți oamenii au capacitatea să fie la curent cu un anumit tip de informație sau să fie în cunoștință de cauză față de acea informație. Și automat, oamenii văzând la televizor că sunt totuși personalități care fac parte dintr-o anumită elită și au dezbateri publice cu privire la tema respectivă și își dau cu părerea și fac anumite afirmații, noi tindem să spunem că dacă la televizor se spune asta, dacă persoana respectivă spune asta și are mai multe cunoștințe decât mine...
Are dreptate.
Are dreptate. Pentru că nu toți am terminat, să zicem, științe politice sau drept sau litere sau medicină sau... Nu toți avem cunoștințe atât de vaste. Și automat, cine ni se pare nouă că știe mai multe decât noi, ni se pare și just în exprimare și afirmăm și dăm veridicitate afirmațiilor lor.
Da, bun, da?
Cum a zis și Cristina, folosirea unui limbaj academic automat facem să ce într-un limbaj academic cu cunoaștere. Nu este neapărat așa. Eu prefer mai mult calitate decât cantitate în exprimare, chiar dacă este mai simplistă exprimarea, dacă îmi transmit un mesaj concret și care după aia eu pot să-l iau și să-l cercetez și să văd, da, așa este. Atunci eu sunt de acord, decât să, de exemplu, și acum puteam să stau să învăț tot Dex-ul și să vin aici să spun...
Să vorbești într-un limbaj.
Corect, să vorbesc despre un limbaj... care
elevat.
Foarte puțin oameni ar fi înțeles.
L-ar înțelege, da.
Dar să vorbesc, de exemplu, despre vremea de afară, care să nu fie niciun fel legat de subiectul discutat.
Opiniile ar trebui să se bazeze pe cunoașterea temeinică a problemelor politice, fie ele politice, economice, de orice natură, iar cunoașterea aceasta nu o putem pretinde cetățeanului de rând. Așa cum spunea și Cristina, cetățeanul își formează o părere și o opinie în funcție de realitatea ce îi se prezintă. Realitate ce poate să fie, să-i spunem, incompletă.
Acum vine și o problemă în această prezentare. Una este explicarea realității pentru a putea să fie înțeleasă cum trebuie și alta este interpretarea realității. Ceea ce, după părerea mea, foarte multe canale de știri fac o interpretare a realității și nu o explicare a realității.
Adică prezintă realitatea într-un mod deformat spre o sebie de cum este ea?
Prezintă opinia lor, într-un fel, asupra realității.
Deci ajungem aici la o tehnică de manipulare sau din ce cauză se...
Cauze sunt numeroase. Da, una ar putea fi o tehnică de manipulare, alta... Păi simplu, nu se dorește să se afle foarte mult despre subiectul respectiv. Și atunci, da, trebuie să fie discutat.
Se ține puțin în umbră.
Corect, dar eu fac o interpretare a lui. nu o explicare clară a lui. De ce s-a întâmplat? Care sunt cauzele? Care sunt efectele? Cine este afectat și așa mai departe?
O altă vulnerabilitate. Lipsa resurselor. Și când spun lipsa resurselor, nu mă refer aici la o lipsă de interes din partea opiniei publice, din partea cetățenilor. Pentru că atunci când le sunt puse în joc interesele proprii, cu siguranță se implică și iau atitudine când vine vorba de lucrul acesta. Ceea ce le trebuie cetățenilor, ce este?
Varietate de opinii.
O varietate, exact. Ei au nevoie să afle din mai multe surse.
Corect.
Tu zici că ești pus mereu să ne corectezi.
Corect.
Da, Bogdan.
Ticul nervos. O varietate de informații. Acum suntem în era digitală. Suntem în secolul 21, spune că informația circulă foarte rapid. Nu ai scuză să nu știi. Nu ai scuză să nu te duci pe internet și să cauți știrea din toate punctele de vedere.
Dacă vrei să fii informat.
Corect, dacă vrei să fii informat.
Luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Ești la lecția de viață.
Am revenit în studio și alături de mine sunt Cristina și Bogdan. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune și trebuie să amintim următorul lucru. Astăzi am vorbit despre mass media și societatea și... Mai precis am vorbit despre un mijloc de comunicare ce am considerat noi și nu numai noi, ci și tinerii pe care i-am intervievat pe stradă, că televiziunea ar fi mijlocul de comunicare ce a luat amploare și care ar fi lider, să-i spunem așa. Până când? Vom vedea ce se va întâmpla cu internetul, ce surprize ne mai rezervă. Vreau să vă ofer posibilitatea să transmitem câteva gânduri tinerilor care ne ascultă acum sau celor care ne văd la televizor cu privire la tema pe care noi am ales-o. De ce trebuie să fim informați? De ce avem nevoie de mass media? De ce avem nevoie să fim la curent cu informația? De ce?
Mass media a evoluat de-a lungul istoriei foarte mult și a evoluat pentru noi, în primul rând, ca noi să putem să ne folosim de mijloacele ei să aflăm informații, să fim în legătură cu societatea noastră, să fim deștepți, să fim informați. Asta contează până la urmă. Chiar dacă prezintă și anumite dezavantaje și poate de multe ori pe anumite planuri are un impact negativ asupra societății, dar este important că noi putem să fructificăm ceea ce este bun din mass media.
Bogdan?
Părerea mea este că orice cunoaștere este cunoaștere de sine. Cunoaștere proprie. Și nu ai de când să știi când vei avea nevoie de acea informație. Tot timpul întreabă și tot timpul cercetează.
Dragi prieteni, nu uitați! Noi nu am terminat subiectul acesta cu privire la mass media și societatea de astăzi. Ei bine, vom continua și săptămâna viitoare. Sunteți de acord să continuăm? De ce nu să ducem la bun sfârșit lista cu punctele ce duc la vulnerabilitatea opiniei publice? Pentru că n-am amintit în emisiunea aceasta decât două. Și un ultim gând pe care vreau să-l transmit celor care ne văd și celor care ne ascultă e următorul. Vrei să fii informat? Profită de mijloacele de comunicare ce-ți sunt puse la dispoziție. Pe curând!